Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius Pranciškus leido paskelbti 8 dekretus, liečiančius beatifikacijos bylas. Trumpai pristatome Čilės sostinės arkivyskupą Kapuciną Celestiną Ausbrako, paskirtą į kardinolą. Arkivyskupas Paul Richard Gallagher. Mums reikia mokslo ir humanizmo sąjungos.
Pirmadienį, lapkričio 23-ąją, Popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą, arkivyskupą ir nominuotąjį kardinolą Marcello Semeraro. Jis popiežiui pristatė kai kurias užbaigtas spręsti beatifikacijos bylas ir audiencijos metu buvo popiežiaus įgaliotas paskelbti 8 bylų dekretus. Dekretų sąraše pirmasis yra dėl stebuklo, priskirto Milano arkivyskupijos kunigo Mario Čičeri užtarimui. 44 metų Sulbiate parapijos klebonas pamokslavo ne tiek žodžiais, kiek gyvų gyvenimų, buvo pamaldus ir ištikimas visų mylimas. Jis mirė nelauktai 1945 metais po tragiškos eismo nelaimės. Pašalusią naktį dviračiu važiavusi kuniga parbloškė arklys, pakinkytas į dviratį vežimą. Garbingasis dievo tarnas Mario Čičeri bus skelbiamas palaimintuoju. Jo beatifikacijos bylos postulatūra kongregacijai pristatė patvirtinta 7 metų mergaitės Rafaela di Grigoli pagyjimo atvejį. Jis įvyko 1975 metais Kome, šiaurinės Italijos mieste. Mergaitės sveikata pablogėjo po operacijos Komo ligoninėje žarnyno anomalijai pašalinti. Ji dar kartą operuota, tačiau tai nepadėjo. Klebonas suteikė paskutinį patepimą. Po dar 2 operacijų mergaitės organizmas toliau silpo, bet nelauktai sustiprėjo ir ji pasveiko. Vėliau gyveno normalų gyvenimą. 2005 metais pagimdė sveiką mergaitę. Sumanimas kreiptis užtarimo į dievo tarną kunigą Mario Čičeri kilo mergaitės tetai, kuris surengė užtarimo noveną, kreipėsi į dievo tarno seserį ir iš jos gavo dvasininko šaliką, kurį mergaitės motina kelis kartus kaip relikviją priglausdavo prie dukters kūno. Prie dievo tarno užtarimo prašymo maldos prisidėjo kiti artimieji. Įrodytas ryšys tarp pagalbos šaukimosi ir Rafaelos pagyjimo. Antruoju dekretu pripažįstama Ispanijoje nuo 1936 iki 1939 metų pilietinio karo aplinkybėmis nužudytų asmenų kankinystė iš viso 127 kankinių, įskaitant 79 dvasininkus, 5 seminaristus, 4 vienuoles ir 39 pasauliečius, tarp kurių kelios pavyzdingų sutuoktinių poros. Visi jie buvo Kordobos arkivyskupijos tikintieji. Šventųjų skelbimo kongregacija pripažindama diecezinio kunigo dievo tarno Jono Elijo Medinos ir 126 jo bendražygių kankinystę nustatė, kad jų žūtį nulėmė neapykanta krikščioniškajam tikėjimui. Bylos postulatorius pranešė apie su Vatikanu derinamus planus kankinių beatifikacijos iškilmę surengti garsiojoje Kordobos mečetėje katedroje pašvestoje švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltam prasidėjimui. Drauge patikino, kad iškilmės data bus nustatyta priklausomai nuo to, kaip Ispanijoje vystysis koronaviruso pandemijos sukeliamos problemos. Kiti 6 šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai yra dėl dvasininkų ir vienuolių herojiškų krikščioniškų dorybių pripažinimo. Juose minimi italas arkivyskupas, ispanas mokyklų steigėjas, italas diecezijos kunigas ir trys dievo tarnaitės iš Italijos trijų vienuolinių kongregacijų seselės. Lapkričio 28-osios konsistorijoje, 7-ojoje Pranciškaus pontifikate, popiežius papildys kardinolų kolegiją 13 naujų narių, iš kurių 9 su teise dalyvauti konklavoje. Skiriamų kardinolų sąraše 6 Italijos ir po vieną kitų 7 kraštų atstovai – Brunėjietis, Čilietis, Filipinietis, Jungtinių Amerikos valstijų amerikietis, maltietis, meksikietis ir ruandietis. Išskyrus Ispanijoje gimusi Čilės sostinės arkivyskupą Kapucina Celestina Aos Brako, visi kiti skiriamieji kardinolai yra gimę savo šalyse. Nuominuotajam kardinolui Aosui, Santiago arkivyskupui, balandžio mėnesį sukako 75 metai. Jis gimė nedideliame Pamplonos arkivyskupijos miestelyje Artais, studijavo filosofiją Saragosoje, teologiją Pamplonoje ir psichologiją Barselonoje. Įstojo į pranciškonų kapucinų ordiną 1964 metais davė laikinuosius, 1967 metais amžinuosius įžadus. Dar po metų priėmė kunigystę iš ordino vienuolio, Kinijos misionieriaus Ignacio Gregorio Larangaga Lasa, pirmojo Pingliano vyskupo Kinijoje rankų. Brolis Celestinas dėstė Ispanijoje, 1981 metais išvyko į Čilę tęsti psichologijos studijų popiežiškajame Čilės universitete, sugrįžo į tėvynę, tačiau netrukus vėl išvyko į Čilę. Nuo 1983 metų būsimasis kardinolas yra nuolatinis Čilės gyventojas, pastoracinės ir vienuolinės veiklos pėdsakus palikęs daugelyje Čilės bendruomenių ir vietovių. Buvo Valparaiso vyskupijos bažnytinio teismo teisingumo gynėjas, Konsepsiono arkivyskupijos tribunolo teisėjas, be to ėjo Čilės kapucinų provincijos ekonomo pareigas. 2014 metais popiežius Pranciškus kapucino vienuolį brolį Celestiną Aosą Brako paskyrė vyskupu į nedidelę šiaurinės Čilės vyskupiją Copiapó, esančią už 800 km nuo Čilės sostinės Santiago. Iš Copiapó popiežius 2018 sausį vyskupą pakėlė į svarbiausią bažnyčios Čilėje arkivyskupiją į sostinę Santiago. Iš pradžių kaip arkivyskupijos apaštališkai administratorių, o po kelių mėnesių 2019 metų gruodžio 27 dieną paskyrė arkivyskupų metropolitu. Arkivyskupas Celestinas Aosas, skiriamas kardinolu, itin kritišku Čilės bažnyčios ir valstybės gyvenimo laikotarpiu. Bažnyčia Čilėje toliau krečiama dvasininkų seksualinių nusikaltimų skandalo, į kurį įtraukta per 100 kunigų. Žinomiausias iš dvasininkų pašalinto Fernando Karadima atvejis, dėl kurio atsistatydino 3 vyskupai. Matome atsivėrusias žaizdas, bet jos sunkiai užgyja. Darom, ką galim, bet reikia laiko tiesai ir teisingumui, pasakė arkivyskupas Aosas katalikiškajam žinių portalui Catholic News Service. Pasak jo, būtini 3 žingsniai. Bažnyčia turi suprasti, kas įvyko. Ištirti, kaip įvyko, ir nuspręsti, ko reikia, kad daugiau niekuomet nesikartotų. Turime užtikrinti, kad tokie nusikaltimai ir siaubingi dalykai nesikartotų.
kunigai pasišvenčia tarnauti Dievui, tarnauti broliams ir seserims, piknaudžiautojai nekuria gyvenimo, o jį greuna, sakė Čilės sostinės Santiago arkivyskupas Celestinas Aosas. Jis sužinojo apie skirimą kardinolu tą pačią dieną, kai Čilėje įvyko referendumas dėl konstitucijos pataisų. Arkivyskupas reiškė viltį, kad konstitucijos pataisų projekto autoriai ištaisys neteisingus įstatymus, dėl kurių prasiveržė daug protestuotojų smurto. Mes turime eiti susipratimo ir dialogo keliu, patikino būsimasis kardinolas, atkreipdamas dėmesį, kad be ekonominių ir politinių problemų bažnyčiai ypač rūpi indėnų genčių pripažinimo klausimas, ypač mapučės gyventojų reikalavimai dėl reparacijų ir žemės gražinimo krašto pietuose. Bažnyčia pietinėje Čilėje daro visą, ką gali, kad vyrautų taika. Bet tai nelengva, čia buvių reikalavimai siekia tolimus laikus, sakė paskirtasis kardinolas Celestinas Aosas Santiago arkivyskupas.
COVID-19 virusas nesirenka aukų, tačiau jo pasekmės dar kartą išryškino nelygybės problemą. Turime įsisąmoninti, kad tikras saugumas yra visapusiškas, o ne vien karinis. Mums reikia naujos mokslo ir humanizmo sąjungos, kad mūsų pažanga būtų iš tiesų žmogiška. Tai akcentai iš lapkričio 23 dieną arkivyskupo Paulo Richardo Galagerio popiežiaus valstybės, santykių su valstybėmis sekretoriaus, skaityto pranešimo Italijos mokslo akademijoje. Visa arkivyskupo pranešimo antraštė byloja – brolybė, visapusiška ekologija ir COVID-19 – diplomatijos ir mokslų indėlis. Greitas ir nesulaikomas COVID-19 plitimas tapo išbandymo visai žmonijai, apvertė visų planus, padidino prieigos prie asmeninių gėrių ir paslaugų nelygybę, nutildė technologinę ir vadybinę euforiją, įstūmė į neregėtą ir globalią krizę, kuriai nebuvome pasirengę, o dabar bandome tik švelninti pasekmes. Koronavirusas parodė nuogą tiesą, visi esame trapus, viskas yra trapu, privertė suabejoti mūsų ekonominėmis ir socialinėmis sistemomis, išmušė iš po kojų saugumo jausmą. Gyvename prieštaravimų kupinų laikotarpių, pažymėjo arkivyskupas Galageris. Viena vertus stebime beprecedentę mokslo pažangą įvairiose sritise, kita vertus įvairias krizes visose planetos regionuose. Visų pirma, sveikatos ir sveikatos sistemų krizę sukeltą pandemijos. Pandeminė padėtis tiesiogiai ir netiesiogiai paveikė maisto gamybą, paskirstimą ir prieigą prie maisto, pagilindama jau prieš tai egzistavusią maisto krizę. 2019-aisiais 5 Jungtinių Tautų organizacijos agentūros, dirbančios šioje srityje, pristatė ataskaitą apie prieigos prie maisto būklę pasaulyje ir nurodė, kad beveik 690 milijonų asmenų patyrė alkį. Išalkusių jų skaičius auga, bado šmėkla vėl keliauja per mūsų pasaulį. Priežasčių daug. Neliugos, žemės vaisių paskirstimas, mažos investicijos į žemės ūkį, maisto švaistimas, konfliktai. Klimato pokyčiai skausmingi mažiems gamintojams atkreipia mūsų dėmesį į aplinkos krizę, apie kurią nuolatos perspėja mokslininkų bendruomenė. Dėl jos gali būti prarasta taip sunkiai pasiekta pažanga, o didelė žmonių grupės atsidurti kraštutinėme skurde. Beveik 500 milijardų žmonių gyvena dykumėjančiose žemėse, kuriuose maisto gamyba ir užsitikrinimas maistu neišvengiamai smunka. Nuo to kenčia neturtingiausia, jiems lieka vien migravimo galimybė. Tuo pat metu nedarome pakankamai, kad išvengtume klimato atšilimo dėl žmogaus poveikio, kuris labai paveiks mūsų pačius. Šios krizės sumuojasi su ekonomine ir socialine krize, ypač su darbo krize. Pandemija į dienos šviesą iškėlė ir kelis kartus padaugino jau anksčiau egzistavusios nelygybės žiaurias pasekmes. Vargingiausiems prarasti darbą reiškia prarasti maistą, saugumą, ateitį. Jų nesaugo amortizaciniai mechanizmai, laikina parama ar sveikatos draudimas. Jų beviltiška būklė didina išnaudojimo priverstinio darbo prostitucijos riziką. Reikia pridurti, kad darbas nėra vien prasimaitinimo priemonė, bet ir asmens augimo, santykių mezgimo, dalymosi talentais aplinka, prisidėjimo prie visuomenės gyvenimo ir pažangos atsakomybė bei jausmas, sveikatos, prieigos prie maisto ir socialinė krizės. Taip yra susijusios ir persipinusios tarpusavyje, jog galima kalbėti apie vieną didelę ir įvairią pusę krizę. Niekada neišvaistykime krizės, priminė arkivyskupas Galageris Čerčiuliui priskiriama posakį. Kiekvienas sunkus etapas taip pat yra galimybė. Pandeminė situacija gali tapti galimybę suprasti bendrus interesus ir pasirengti pasirinkimams. Iš krizės neišeinama tokiais pačiais, bet blogesniais arba geresniais. Reikia stengtis, kad laimėtų antroji tendencija. O tam reikia aiškios vizijos apie tai, kokios visuomenės ir kokios ekonomikos norime. Turime permastyti saugumo sąvoką. 2019-aisiais karinės išlaidos pasiekė 1900 milijardų dolerių ir toliau auks. Mat valstybės remiasi logika, jog nulatos reikia užsitikrinti pranašumą prieš kitus. Tačiau daugiau ginklų, didesnės kariuomenės neužtikrina tikro saugumo, bet didina nesaugumą. Tikras saugumas yra visapusiškas saugumas, o jis užtikrinamas, kaip rodo dabartinės pandemijos patirtis, ne karinėmis išlaidomis, o globaliu bendradarbiavimu. Saugumas nėra paprastas karo nebuvimas, tačiau baimės nebuvimas, o tai pasiekiama kalbėjimusi ir bendro gėrio siekimo. Viskas yra susiję, skelbia popiežiaus Pranciškaus enciklika Laudato Si. Mums reikia visapusiškos ekologijos daugiakampės ir tarpdisciplininės, derinančios ekosistemo apsaugą ir vystymosi pažangą. Tokios ekologijos ašis turi būti žmogaus asmuo ir jo orumas. Technologijų ir ekonominė pažanga, jei netarnauja, žmogaus asmeniui nėra tikra pažanga. Pastaroji apima etinį ir socialinį matmenis. Čia akivaizdus ugdymo vaidmuo nepakanka vien žinių perdavimo, reikia perspektyvos keitimo, kad naujos kartos gyventų tvariau, atsakingiau ir solidariau nei dabartinės. Pandemija paradoksaliai privertė galvoti ne vien apie pavienius, bet apie visus žmonės ir apie naują solidarumą, kuris nebūtų vien abstrakti užuojauta ir apgailestavimas dėl blogių, bet pasiryžimas konkrečiai prisidėti prie asmenų ir bendrojo gėrio. Visapusiška arba integrali ekologija, priduria arkibiskupas Galageris, santykių su valstybėmis sekretoriaus, turi apimti naują sąjungą tarp mokslo ir humanizmo. Šie matmenys turi būti integruoti, o neatskirti ar dar blogiau supriešinti, nes sklinda pagunda manyti, jog mokslas ir technologijos išspręs visas problemas. Tačiau reikia etinių principų, kad mokslas būtų naudojamas ne egoistiškai, ideologiškai arba dalinai. Gyvenimas yra didesnis už mokslą. Tokia perspektyva kreipia į disciplino integravimą, į mokslo ir etikos, mokslininkų, filosofų ir teologų kalbėjimasi.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Liaudetur Jėzus Kristus.